Un rapaz de 22 anos se foi detido na madrugada do xoves por agredir violentamente a súa parella. Os casos de violencia machista son unha lacra que se repite con demasiada frecuencia. Nesta ocasión foron persoas que viron a agresión quenes chamaron á policía local. Foi na rúa Poeta Noriega Varela. Un rapaz pegoulle unha labazada á súa moza e empotrouna contra a porta dun garaxe e colleuna polo pescozo para levala por onde el quería. Cando chegaron os axentes, tiña agarrada por detrás e inmovilizada. De inmediato, os policías viron que tiña un beizo hinchado. Foi fundamental o relato das testemunhas do ocorrido. Contáronlles aos axentes como foi a agresión. O mozo quedou en dependencias policiais á espera de que pase a disposición xudicial como investigado por un delito de violencia de xénero.